Праве живем, и что молная ситуация не изменится в одночасье. Але держава повинна весь час чуть потребование изменить свои отношения до родной мовы. Это значит изменить законодавство и молную политику в целом. С іншого боку, коли мы позиционуем себе как антидержавные силы с червоно-зелеными стужками на ротах, ніякая держава николи не слухать нас, ни тем больше чуть не будет. Чого мы домагаемся? Поширения мовы ці ликвидации державы? Натурально, зробить пикет ці демонстрацию с разликом на арешты и штрафы легче, чем собрать 100 сябров на сапраўдный флешмоб, ці обысти сотни кватер и переконать батьков, домагшися открыцця беларускай клясы. Пикеты перестают чаплять за живое життё, а задача створать школы не зникне николи. Таким чином дзейнасць за мову не можа быць антыдзяржаўнай. Пра гэта сведчаць і словы старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава на нядаўняй онлайн-канферэнцыі Радыё Свабода. Мы працуем з начальствам усіх узроўняў, бо інакш нічога не даможамся. Ні ў школе, ні ў сродках масавай інфармацыі, ні ў візуальным афармленні краіны беларускай мовы больш не стане. Вось чаму палітызацыя моўнага пытання не можа выходзіць за рамкі законадаўчых ініцыятываў і патрабаванняў. Дзяржава таксама моўная, толькі адсотак яе беларускамоўнасці надзвычай малы. Першы канал нацыянальнага радыё, некалькі перадач на тэлевізіі, некалькі дзяржаўных перыёдыкаў, выступы асобных чыноўнікаў, што-нішто ў сістэме адукацыі і бюджэтнай культуры, дні беларускай пісьмовасці, мізар, але не пустата. Нехта кажа, акупацыйны рэжым, хутчэй каланіяльны. З іншага боку, ці ў большай ступені беларускамоўная наша нацыянальная апазіцыя. Гэта на выпадак скідання цяперашняга рэжыму. Хто там прыйдзе яму на змену? І што там свеціць беларушчыне? У нас з часоў Машэрава склаўся стэрэатып, што без дзяржаўнай падтрымкі беларуская мова перастане існаваць. Ці дастаткова мінулых 15 гадоў, каб пераканацца, што гэта няпраўда? У параўнанні з тымі ж машэраўскімі часамі сёння становішча мовы не выглядае фатальна. Іншая рэч, што патрабуецца мноства эфектыўных дзеянняў дзеля яе пашырэння. Усе гэтыя 15 гадоў дзяржава быццам выпрабоўвала мову на жывучасць. Будзе, не будзе, ёсць. І толькі ўзмацнела. І не дзенецца ўжо нікуды і ніколі. Але без масавай беларускай школы кудысьці можа падзецца нацыя. Палітызуючы ж моўнае пытанне па-за межамі заканадаўчае прасторы, мы сам народ настройваем супраць беларушчыны. Рух за пашырэнне беларушчыны сёння абсалютна актуальны. Калі спалучыць два дзеянні, заяву Міхася Міцкевіча і выступ гомельскіх актывістаў, можна было б атрымаць наступнае. Санкцыянаваны ўладамі пікет, калі ўжо так хочацца менавіта пікета, за пашырэнне роднае мовы. І абсалютна няважна, на якім бангалоры такому пікету адвядуць месца. Бо спатрэбіцца гаварыць з людзьмі, расказваць, тлумачыць, даказваць, заваёўваць прыхільнікаў. Нават адзін выпадковы мінак дзе-небудзь у прадмесці, які далучыцца да беларушчыны ці хоць бы зацікавіцца. Гэта каштоўны набытак, а не страта сотні, якія адвернуцца ад дзівакоў з завязанымі ратамі, а разам і ад таго, за што яны змагаюцца, ад беларускай мовы. Скажуць, якія абаронцы, такія і каштоўнасці.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як». Thank you.
Дзвонкі на свабоду.
Пачуў, што на Радыё Свабода бібліятэка выдае новую кнігу.
Вот што я, пенсіянерка, думаю о крызісе. Он у нас свой, беларускі, і даўно.
Мы верым, што прыйдзе время, і вам перетрою кармушку з Запада.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Перадачы беларускай свабоды таксама можна чытаць у інтэрнэце, адрас www.svaboda.ru. Далей у нас агляд матэрыялаў начной свабоды за гэты тыдзень. Агляд падрыхтаваў Юрай Бушляков.
У эфіры агляд перадач «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Юрай Збушлякоў. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», «Начны дослед» і перадача «Барды свабоды». Двадцать пятого лютого суд Московского района Берасте постановил, что номер 7-8 незалежного часопису «Архе Початок» за минулый год экстремистский и подлегая изнищению. Процесс над часописом был закрытый. У номера, який мае 1100 сторонок, позовники выявили 4 крамольные, на их погляд, фразы. У сераду гостем Алексея Знаткевича в «Ночной свободе» был головный редактор «Архе» Валер Булгаков.
Валер, найперш, якія наступствы гэтае судовае рашэнне можа мець для вашага выдання?
Здаецца, выглядае так, што наступствы гэта перш за ўсё псіхалагічныя. Наступствы звязаныя з тым, каб прымусіць рэдакцыйны калектыў да жорсткай самацэнзуры і адмовіцца ад публікацыі рызыкоўных тэкстаў з палітычнага ці ідэалагічнага гледзяшча. Выглядае, што вынікі, так бы мовіць, юрыдычныя гэтага працэсу, яны не будуць для нас смяротнымі. Гаворка ідзе пра тое, што калі рашэнне суду ўступіць у законную сілу, будуць знішчаныя 10 асобнікаў часопіса, а таксама магчыма з'явіцца юрыдычная падстава для таго, каб патрабаваць знішчэння ўсіх нераскладзеных нумароў ці копіяў гэтага выпуску.
Я працытую, дазволю сабе працытаваць некаторыя моманты, якія палічылі дыскрэдытацыяй дзейнасці органаў улады і кіравання Рэспублікі Беларусь. Напрыклад, спадара Расінскага ў артыкуле, я наколькі разумею, это была фільмавая рэцэнзія, там была такая фраза «саюзнікі, нацыст і чэкіст схіліліся над магілай». Ці ў артыкуле спадара Селіцкага было такое, што практычная адсутнасць інтрыгі і сур'ёзных чаканняў у адносінах да бяссільных прадстаўнічых органаў і пасіўны падыход апазіцыі да выбарчых кампаніяў не пакідае грамадству іншага выбару, акрамя як прыняць загадзя падрыхтаваную прапанову ўладаў. У прыватнасці практычна адсутнічае супраціў кампаніям датэрміновага галасавання. Гэта, дарэчы, уся цытата, вось цалкам цытата, якую палічылі экстрэмісткай. Больш вы можаце знайсці ў тым ліку на нашым сайце свабода.орг, той, хто захоча азнаёміцца з тым, што падаецца, але гэта даволі такія прадстаўнічыя цытаты. На вашу думку, спадар Булгакаў, калі ўжываць гэтыя крытэрыі, паводле якіх прадстаўнікі КДБ палічылі экстрэмісткімі гэтыя фрагменты, відаць, можна прызнаць большасць недзяржаўных выданняў у Беларусі, дзе ёсць матэрыялы крытычныя да цяперашняй улады, экстрэмісткімі, ці не так?
Ну, гэта пытанне адкрытае, бо ёсць недзяржаўныя выданні, якія абсалютна не друкуюць палітызаваных тэкстаў. Сказаў бы так, што рынак палітызаваных недзяржаўных выданняў дастаткова вузкі, і ён яшчэ вузейшы ў сегменце беларускамоўных публікацый. Таму нейкія псіхалагічныя ці іначе кажучы ментальныя прычыны для такіх паводзінаў ёсць. Не выключаю, што работнікі сілавых органаў Берасці ці не ўпершыню сутыкнуліся з спробай грунтоўных паліталагічных аналізаў, праведзеных на беларускай мове, найцікавейшых і найважнейшых палітычных кампаній альбо палітычных падзеяў з яўна трагічным гучаннем, і мае на увазе вибух 4 липня 2008 року під час святкування Дня Незалежності.
Звертаючись до ситуації з менавіта з номером часопису, ваша версія, ці гэта було так, сконфіскували, так уже треба було знайти нейкую зачепку, бо влада у нас не може помилятися. Ці все ж таки, це з самого початку була нейкая замова на заполохування незалежного видання?
Ну, я все ж таки притримлююся першого подходу. На мій погляд, це все свідчить про катастрофи білоруської культури в Бересті, не в Берестейському регіоні. Бо іначе тяжко розтлумачити, що по-своєму унікальний толстий гуманітарний часопіс на білоруській мові. Я хочу підкреслити, це у цьому толстому номері зміщено 4 книги. Вугре об'єм публікації має амаль 1100 сторонок, в тим ліку кольорові ілюстрації зміщає. Стався об'єктом такої завзятої атаки з боку берестейських силових органів. Це значить, вони не просто хочуть нас покарати, вони хочуть ці 10 штук знищити, причому знищити самим, так би мовити, брутальним фізичним чином. Іначе, як катастрофи білоруської культури і ментальними наступствами, культурними наступствами цієї катастрофи, мені тяжко потлумачити те, що відбувається.
Гостем «Ночної свободи» у середу був головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков.
Де знайти тебе у городе зрок? Я не пойду туди, ратуй мене, Бог. У зруйнованій хаті я читаю от тебе лист. На папери слови твої куль на двори віст.
«Калі імперія знікне» – гэтая песня гурту «Улі» звучала для гостя «Ночной свободы» гісторика, дзеяча беларускай меншасці ў Польшчы Олега Латышонка. З Олегам Латышонкам гутарыць Алексей Знаткевіч.
Спадар Латышонак, гэтая песня гурту «Уліс» была напісана яшчэ, калі існаваў Савецкі Саюз. Калі вы яе тады слухалі, у вас было адчуванне, што гэтая велічэзная імперія хуткім часе разваліцца?
Так, поскольку помню, то как раз уже и развалилась, когда я ее слухал. Я верю, что развалится, только что не так рано. Но мне сдавалось, что лишь еще в 80-е, что не около 2000-го года я на арене. И даже так сябрам говорил, помнять, и даже вспоминаю часом, что я все-таки в то и верю.
Вы разлічвалі тады на 2000 год, а вось цяпер ёсць у вас нейкі прагноз, колькі яшчэ праіснуе цяперашні рэжым у Беларусі?
Nie ma u mnie takiego prognozu, pokolki, do rzeczy ja i tady pomylił się, chcę podkreślić. Czasem chodzę za zachódka, czasem jak raz zdarzeni wielmi opierdzają, czego czekajesz. Ja nie zabudę nikoli, kiedy my w 80. godzie szli na kanikuły, pośle zakończenia studiów, to gawarili mi z sobą, że to jest o narodu, znaczy polska o narodu, kiedy nikt nie думал, że to pro białoruski idzie rozmowa, że to jest o narodu, nikt nie podejmie, a mu tylko kołbasa i niczego больше nie trzeba, a przez miesiąc już była solidarność. Tak, że to w historii nikoli nie wiadomo, kiedy ona z nienacku przyspieszy. A właściwie już zdawała się taka stabilna sytuacja, a tu historia przyspieszyła i się zmieniają prosto w oczach.
У понеділок суд призначив вам компенсацію 18 тисяч злотих, це більш за 4,5 тисячі доларів, за туремне зневолення у 1982 році під час воєнного становища. Як ви сприйняли це рішення суду?
Ведаєте, я виступив за цю компенсацію разом з іншими людьми, які тоді потерпіли. Я належу до клубу, який таких людей об'єднує. І було загальне рішення, що виступаємо. Колись то ми, відомо, змагалися не за тоє, але тепер поколки і так не можна дочекатися справедливості, то вирішили, що коли дають таке, ну то берем і тим одним це більш потрібні гроші, другим менш. Я якраз не можу просто надивиться, як це можливо, щоб кілька років пройшло менавіта нашої влади, як це називається, а практично ніхто тими людьми, які я потерпів, тоді не цікавився.
Я так розумію, ви тоді провели у зневоленні прикладно 8 місяців, так?
Тижні кілька днів, поки арештували мене 28 красавіка на католицьку кучу відпустили до хати.
З нами на сувязі по-ранішому історик і відомий діяч білоруської національної меншості у Польщі Олег Латишонок. Спадар Латишонок, вам, як білорусу, який живе в країні у розв'язу, уділ Білорусі у програмі «Усходнє партнерство» для країнного сусідів у розв'язу, наскільки тепер подається правильним і корисним?
Я б хотів би, щоб Білорусь була обнята цією програмою, оскільки лічу, що чим більше сув'язі з Європою, тим краще для Білорусі.
Відбулася пресова конференція представників опозиції. Там вони доволі критично виказалися на конт того, що Європа запрошує Білорусь у цю програму, але при цьому не ставить жорстких умов на конт, знову ж, права чоловіка, визволення політичних в'язнів. Як би ви відкоментували це?
Я просто, глядячи на історію Польщі, бачу, що все-таки, з того боку, говорю, європейська чи західняга, ще намного більше гульці, ніж, скажімо, з польського чи білоруського. Вони можуть виглядати наївними, але вони своє відають. І це далекосяжна політика. Польському режиму так само давали кредити, давали, нарешті прийшов час, що стали питатися, а що, а коли не дасте кредиту, а то що далі? В кожному випадку нам було гатало лепше, як жихарам країни.
То бок ви пораїли білоруській опозиції не боятися цього зближення, навіть коли воно відбувається на тлі нікого там погаршення ситуації з правами чоловіка, бо рано чи пізно це повинно привести, на вашу думку, до ніяких позитивних виніків, так?
Так, я то причому не говорю, що рано, бо я говорю, я історик, пам'ятаю, що я в довжейшій перспективі все бачу, це вся моя молодость пройшла в этой ситуации, коли Герек брал кредиты и брал, а наконец все это и развалилось. Тому я не говорю, что это худко изменится. При этом, есть так сама проблема, как будут улады Евразвязи трактовать белорусскую оппозицию ненавидно. Бо то еще в этой проблеме одиная для меня неясная. Чи просто, идучи на прямую на разговоры с белорусскими владами, не забудуть про оппозицию. Это самое главное.
Гостем «Ночной свободы» в вівторок был историк Олег Латышонок. Поводле известок Дзярж аўтаінспекцыі, кожная десятая дорожно-транспортовая здарэнне у Беларусі адбываецца з удзелам нецвярозых кіроўцаў. Штогод каля 80 тысяч чалавек затрымліваюць за рулём у стане алкагольнага ап'янення. Але шмат хто нават пасля пазбаўлення права на кіраванне аўтамабілем трапляе ў прыцэл да супрацоўнікаў ДАІ па 2-3 разы на год. Так летась за паўторнае кіраванне ў п'яным выглядзе затрымана амаль 5000 чалавек. Міліцыя ініцыюе перад заканадаўцамі ўсё больш жорсткае пакаранне кіроўцаў на падпітку з канфіскацыяй транспартнага сродку, з ахмарнымі штрафамі і пазбаўленнем волі. Ці будуць мець эфект такія радыкальныя захады? Тэму ў начной свабодзе падрыхтаваў Ігар Карней.
Летась п'яныя кіроўцы спрычыніліся амаль да 1000 аўтамабільных аварый. Вынікам сталі 235 загінулых, 1092 параненыя. Колькасць аварый па віне нецвярозых аўтамабілістаў за 2008 год вырасла на 20%, загінулых на 40%. Нягледзячы на тое, што самае жорсткае пакаранне прадугледжана менавіта за кіраванне ў стане ап'янення, меней п'яных за рулём не становіцца. За першы раз парушальнік плаціць да 40 базавых велічынь штрафу. У паўторным выпадку памер спагнання рэзка павялічваецца да 1000 базавых велічынь. Сёлета Верховны суд рэкамендаваў падпарадкаваным структурам арыштоўваць аўтамабілі, каб выплачваць непад'ёмны штраф. Разам з тым, Дзяржаўтаінспекцыя ініцыюе новыя змены ў заканадаўстве і правілах дарожнага руху. На меркаванне спецыялістаў, за паўторную цягам году язду ў стане алкагольнага ап'янення варта пазбаўляць волі. Вось аргумент начальніка аддзелу навукова-метадычнага і прававога забеспячэння управлення Дзяржаўтаінспекцыі Анатоля Сушко.
4600 чалавек в нетрезвом состоянии второй раз в течение года сели. Если он еще раз пожелает, то, в общем-то, он уже может вполне лишиться свободы, если законодатель это пропустит. Санкция в таком случае предусматривает применение к виновному ограничения свободы на срок до 2 лет.
Вот тому со спазнением у часе набытком голосности стала история с живым шчытом. Каб злавіць п'янага гамельчука Рамана Мінцюка, даішнікі перагарадзілі трасу машынамі, не дазволіўшы кіроўцам і пасажырам выйсці з салёнаў. Эфектыўнасць такога кшталту змагання з п'янымі аўтааматарамі абмяркоўвалася далёка за межамі Беларусі. І толькі пасля развязкі гучнай гісторыі, калі Мянцюк атрымаў тэрмін зняволення, міністр унутраных справаў Уладзімір Наумаў заявіў пра неабходнасць жорсткіх карных захадаў да п'яніцаў, якія падстаўляюць не толькі сябе, але і рызыкуюць жыццём іншых людзей.
Я бы канфіскаваў і транспарт, і к адказнасці болей жорсткай прывлікаў, і яшчэ какія-то меры прымаў, потому што все хацяць жыць спакойнай, была разумная обстановка. Оно находится, которое вот на площади Бангалор, когда подросток в нетрезвом состоянии, третий раз задержан за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Двое только-только начинающих жить ребят погибло. Так не должно быть.
У нетрах ДАІ абмяркоўваецца магчымасць арганізацыі телефону даверу, па якім пільныя грамадзяне маглі паведаміць пра нецвярозых кіроўцаў. Кіраўніцтва Дзяржаўтаінспекцыі спадзяецца на пэўны плён ад такіх захадаў, паколькі былі выпадкі, калі людзі званілі на агульны міліцэйскі нумар 102 і здавалі кіроўцаў пад шафэ. На думку кіраўніка асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алега Маркевіча, узровень культуры кіроўца трэба закладаць у аўташколах. Аднак там шмат грузяць курсантаў непатрэбным балястам, а пра наступствы п'янства за рулём ні слова. Уратаваць сітуацыю карнымі захадамі, па словах Маркевіча, мала рэальна. Досвід показывает, что погрозы, огучные навод высшим керавництвом краины, недейственные.
Люди, которые много визжат, они сами люди не уверены в себе. То же самое и власть сейчас делает то, что не подобает власти делать. Как нам со всех каналов телевидения говорят, что власть настолько сильна и крепка, что вообще никого не боится, так а делает все наоборот.
На меркование Олега Маркевича варто больше уваги надавать такой послузе, как эскорт кероуцев, что не могут самостойно ехать после гостей тебе. Чарынкі. Па ўсёй Еўропе надзвычай разгалінаваная сетка фірмаў, супрацоўнікі якіх давязуць вас дадому на вашай жа машыне. Па сутнасці, такія праекты маюць статус сацыяльных, у немалой ступені вырашаючы праблему п'янства за рулём.
Тэму барацьбы з нецвярозымі кіроўцамі падрыхтаваў Ігар Карней. У эфіры выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду барды свабоды, музычная перадача з Дмітра Бартусіка. А я, Юрай Збушляков, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць.
будем слухать барда з гораду Магілёву Ігора Мухіна. Пазнаёміўся я з Ігорам у далёкім 1994 годзе на фестывалі «Бардаўская восень» у Бельску пад Ляскім. Ігор адразу падкупляў сваім чыстай вады рамантызмам, што ў песнях, што ў размовах. Цяжка было паверыць, што ўсяго некалькі гадоў таму ён быў афіцэрам савецкай арміі. Калі і пры якіх абставінах, Ігар, ты адчуў сябе беларусам?
Гэта было ў войску. І гэта быў 1987-88 год. Баюся паказацца банальным і нецікавым, але гэта зноў жа той голас Амерыкі, які дабіваў да Урала, да Ніжнетагільскага палка, дзе служыў афіцэрам. І, напэўна, гэта ўсё ж такі, так бы мовіць, той жа варыянт, што і Сокала Войша, калі я не памыляюся. У яго была нейкая асабістая крыўда, што беларусы не маглі зарганізавацца ў войску. Я думаю, што ўсё гэта, першае і другое, сталі прычынай таго, што мне стала цікава. Я прыходзіў са службы, слухаў варожыя галасы, і мне было цікава. Зразумеў адназначна, што ёсць абсалютна іншая Беларусь. І мне гэта Беларусь была цікава.
Жаданне стаць афіцэрам, гэта ў цябе было з дзяцінства?
Абсалютна з дзяцінства. Гэта прыклад дзеда. І з самага маленства чуў, што павінен стаць афіцэрам.
У цябе не было жадання працягваць службу ўжо ў беларускай арміі?
Ты ведаеш, на той момант, калі я звольніся з войску, пасля дуже непростага канфлікту з камандзірам батальёна, дзе прыйшлося даказаць старэйшаму па званню афіцэру, што біць маладых афіцэраў нікому нельга, і яму таксама. Мне прыйшлося, дакладне думаць ці звязваць лёс з войскам. Я ведаю, што з войскам я лёс звязваць не буду. Мне дастаткова было тых гадоў, што я служыў, каб зразумець, што мне ёсць дзе прыкласці свой розум і рукі. Не, з войскам ужо не хацеў.
Што я жыцця? А што яго няма? Дзе та мяжа, якая так патрэбна? Каб ведаць акурат, а не напэўна, што ты жывеш на свеце. Не дарма. Дзе взяць ліхтар, з якім было б лягчэй прайсці свой шлях і не спазнаць нягоды, і тым жа шляхам весці да свабоды не аднаго, а тысячы людзей. Краіна маці, боль мае душы, як цяжка часам за твае пакуты. Калі ж ты скінеш сэрца злыя путы, ці хочаш быць распятай на крыжы? Мы не дадзім заблытацца ў цямры, твая свабода іншага няма. І ведаць хочацца хаця б за крок ад смерці, што ты пражыў на свеце не дарма.
Прагучалі выбраныя матэрыялы начной свабоды за прамінулы тыдзень. Гэты выпуск падрыхтаваў Юрась Бушляков.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. А 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частота 612 кілагерцаў, 490 метраў.